Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Kuten olemme oppineet urheiluselostusten sivistävässä seurassa, kilpaurheilussa tärkeintä on olla hereillä. Niinpä sille, että ei ole hereillä, on urheilukielessä paljon vaihtoehtoja. Kuulijamme Turust löysi viime marraskuussa Turun Sanomista ei hereillä olemiselle uuden ilmauksen. Formula-autoilija Heikki Kovalainen analysoi lehdessä kehnosti ajamaansa kisaa näin.
Viikon sitaatti.
Kuljettaja kahvilla kuin lumiukko. Olemme kuulleet, miten jääkiekossa viedään vastustajaa kahville, eli pois pelistä. Ja arkikielessäkin voidaan joskus olla pihalla kuin lumiukko. Mutta nyt nämä ilmaukset jäävät merkitsemään vain lievää sivullisuutta, kun voimme olla Heikki Kovalaisen johdolla kahvilla kuin lumiukko. Tämän tasoiselle vieraantumiselle Albert Camuskin olisi kateellinen. Helsingin Sanomat ilmoitti tammikuun alussa perustavansa toimituksensa peräti 40 toimittajan suuruisen Päivän lehtiyksikön, jonka tehtäviin kuuluu muun muassa uutisten hankkiminen ja lehden editoiminen. Organisaatiouudistuksen uutisoinnissa eniten huomiota sai sana editointi. Monessa jutussa otsikoitiin, miten virheet vähenevät lehdessä. Päätoimittaja Kaius Niemeltä kysyttiin suoraan, yritetäänkö uudistuksella vähentää myös oikeinkirjoitus- ja otsikkovirheitä? Lehtien kielivirheet häiritsevät monia. Niin monia, että laskevien levikkien hysterisoimat lehtiyhtiöt ja YT-neuvotteluiden halvaannuttamat toimitukset ovat ilmeisesti viimein tajunneet, että jotain on tehtävä. Alkoiko lehtikielen alamäki samalla, kun lehtien levikkiluisun syylliseksi leimattu Applen iPad julkaistiin vuonna 2010? Alkoiko se silloin, kun lehdet päättivät alkaa kilpailla internetin kanssa tekemällä jutuista lyhempiä ja pinnallisempia? Vai alkoiko se vuonna 1994, kun peruskoulun pakollisten äidinkielen kurssien määrää vähennettiin opetusministeri Riitta Uosukaisen johdolla uudistetussa opetussuunnitelmassa? Oli miten oli, niin hassulta kuin se kuulostaakin, ymmärrettävä lehtikieli saattaa kohta olla vetovoimatekijä. Tampereen yliopisto on yksi tärkeimpiä paikkoja, jossa Suomessa koulutetaan journalisteja. Siellä toimittajakokelaille opettaa suomen kieltä Suomen ainoa journalistisen kielen lehtori Sirkka Wahlsten. Kysytään häneltä, millainen on tulevien toimittajien kielitaito ja miten heille opetetaan suomea. Suomen ainoa journalistisen kielen lehtori Sirkka Wahlsten, oletteko te pannut merkille lehtien oikeakielisyyden huonontumista tai romahtamista tai ennallaan pysymistä?
Ei se ennallaan ole pysynyt, eikä se myöskään ole romahtanut, mikä se ensimmäinen vaihtoehto olikaan.
Huonontuminen?
On se huonontunut. Onko... Kyllä oikeakielisyysasioissa nimenomaan se on huonontunut. Ja muuttunut se on sillä tavalla, että asiat, mitä otetaan esille, niin niissä näkyy tämä elämän ja yhteiskunnan ja kaiken muun muuttuminen. Se näkyy kielessä, se näkyy jutun aiheissa ja sillä lailla, mutta oikeinkielisyysasiat on huonommalla tolalla kuin aikaisemmin.
Ovatko nämä sidoksissa toisiinsa nämä asiat, että ovatko nämä kevyempiä aiheita
ovat.
Ja tuottavat semmoista oloa, että ei tässä nyt niin väliä, voidaan puhua miten sattuu?
Joo, näin on. Kun kirjoitetaan kevyemmistä aiheista, siihen tulee puhekieli vaikuttaa siihen mukaan. Ja se puhekielestä siirtyminen tähän kirjoitettuun, siinä joo, vaikuttaa varmasti.
Osaatteko sanoa mitään ajallista juttua? Että
viimeisen... No 50 vuoden sisään, jos nyt parikymmentä vuotta on tätä hommaa täällä puolella hoitanut, niin mä voisin siitä 10 vuodesta ehkä lähteä sinne, kun mä vertaan, niin paljon on muuttunut tekstit. Aiheet ja muut, ja se näkyy kielestä.
Toimittajaksi on nykyäänkin melkoinen tunku. Onko näin, että ihmiset, jotka pääsevät Tampereen yliopistoon journalistiikkaa opiskelemaan, ovatko he valioainesta niin sanotusti suomen kielen taitojensa osalta?
Valioainesta.
Onko teillä töitä siellä? Osaavatko heidän kaiken?
Meillä on töitä, meillä on todella paljon töitä. Ihmiset, jotka meille sieltä 1000 ihmisen joukosta, 45 noin vuosittain sitten tulee sisälle, otetaan, niin kyllä heillä kielentaito, he on tehnyt siellä Suomen opinnoissa siihen asti siis paljon töitä tekstien kanssa, he on tulkinut tekstejä he osaa kirjoittaa tekstejä, niin kuin sanotaan teksteinä, mutta sitten se kielipuoli on se, missä meillä on paljon tekemistä, onneksi meillä on mahdollisuus siihen täällä Tampereella.
Voiko tässä vaiheessa vielä tehdä paljon?
Voi toki sillä systeemillä, mikä meillä on, voi toki.
Millainen systeemi teillä on?
Meillä on semmoinen, mitä joku opiskelija nimittää jopa simputtavaksi systeemiksi, eli kerrataan kertaamista päästyään ja sillä tavalla yritetään saada se haltuun. Kyllä vierasta kieltäkin pitää opetella sillä tavalla, että kerrataan ja kerrataan ja kerrataan ja sitten se jää mieleen. Ja kun se on mielessä, niin vielä kerrataan, että se pysyykin sillä mielessä.
Kuulostaa hienolta. Kun ihminen tulee yliopistoon opiskelemaan, hän on opiskellut suomen kieltä peruskoulussa ja lukiossa noin karkeasti arvioiden 1900 tuntia. Kuinka monta tuntia tulee yliopistossa lisää?
Mä sen karkeasti laskin tuossa, että se on noin 150 tuntia. Näille kuuluu näille opiskelijoille journalistisen työn osuus aineopintoihin, joka on 45 opintopisteen mittaan. Niin siitä suomen kielen osuus on noin 15. Eli 1/3 on se aika paljon. Se on vähentynyt vuosien mittaan, mutta suurella taistelulla on saatu pitää tämä 1/3. Kyllä se tarpeeseen tulee.
150 tuntia kuulostaa aika paljolta loppujen lopuksi. Verrattuna tuohon 1900, sehän on melkein 10% siitä.
Ja se on sentään koko kouluajan 10 vuotta. Mitä siihen nyt lasketaan?
Mitä te teette? Onko se tätä oikeakielisyyspänttäämistä vai onko siinä kaikenlaista tekstien ja tyylien analysointia ja muuta tällaista? Journalistisen kielen lehtori Sirkka Wallsten.
Se ei ole pelkkää oikeakielisyyttä, mutta sanotaan nyt, että suurin osa on sitä. 3 semmoista pitkää laajaa kurssia opiskelijat käy läpi, 2 niistä on tätä. Toinen on ihan sitä pientä nippeliasiaa ja toinen on vähän isompia kokonaisuuksia, lauseopin asioita. Ja sitten meillä on se 1/3 siellä vielä, jolloin me sitten käsitellään tekstejä. Tekstin huolloksi sitä kutsutaan sitä kurssia. Siellä käydään tekstejä ja ilmaisua, kaiken näköistä kielikuvia mietitään ja lauserakenteita mietitään ja sitä, mitä otetaan juttuun mukaan ja mitä ei oteta ja järjestystä, kaiken näköistä tämmöistä, eli isompia asioita yhdellä kurssilla. Siihen kuuluu sitten vielä opiskelijoilla näitä kielikritiikkituntia, joilla käydään heidän omia juttuja läpi. Se on yksi osa tätä monella lailla.
Kun opiskelijoille opetetaan tätä nippelitietoa, niin onko se sellaista yleistä, onko siellä kaikki suomen kielen nippeliasiat vai onko sinne valikoitu jotain olennaisia nippeleitä?
Välillä otan sen niin, että siellä on olennaisia, mutta useimmiten päädyn siihen, että ne on siellä kaikki. Mä lähden siitä, että aikuiset ihmiset opiskelee sillä tavalla, että niiden on helpompi ne pienet nippeliasiat, mitä mä poimin sieltä sitten tuntitilanteissa, niin ottaa haltuun kuin, että jos mä otan vain ne pienet nippeliasiat, sitten se on ihan ulkolukua. Että kun osaa sijoittaa sen erityisesti opiskeltavan asian johonkin kohtaan, niin se on helpompi näin tehdä, että se kokonaisuus on siinä mukana.
Onko siellä paljon tekemistä?
No on siellä suoraan sanoen paljon tekemistä. Kyllä se taitaa niin olla, että se tuntimäärä, mitä sanoit siitä koulussa äidinkieltä luetun, kyllä siitä suuri osa kuluu johonkin muuhun kuin tähän oikeakielisyyden ja tämän tämmöisen pienen tiedon pänttäämiseen. Eli ei se ole kyllä siellä. Kovin hyvässä muistissa on meillä paljon työtä.
Onko sillä mitään väliä? Jos he niin kuin osaavat hyvin kriittisesti lukea tekstejä ja analysoida niitä, niin onko näillä pikkunippeleillä sitten niin kauheasti
hyvä
väliä?
Kysymys on. Ehdottomasti on. Mä lähden siitä opetuksessani ja muutenkin, että kun suurin osa lehtiin sitten aikanaan sijoittuvat, on sitä mieltä, että lehden tekstin pitää olla oikein kirjoittuna. Se pitää yllä tai sitten häiritsee lukijoiden kielitajua omaa. Et sen takia mä lähden siitä, että se pitää olla siellä ehdottomasti oikein. Ja aina muistutan opiskelijoille siitä, että menetätte auktoriteettini asiankin kanssa, jos ette pidä huolta siitä kielestä. Tällä filosofialla me käydään näitä asioita siellä läpi opiskelijoiden kanssa.
Ihan tiukalla filosofialla.
Ihan tiukka.
Teillä on siis paljon tehtävää heidän kanssaan. Millaisissa asioissa?
No juuri nämä nippeliasiat, nämä pienet asiat, jotka siis yhdyssanuus on semmoinen, mikä nyt on hukassa toimittajilta. Itse kultakin se on hukassa, kun mainoskieli ja vieraat kielet antaa siihen vähän tämmöistä mallia, että ne voisi olla erikseenkin. Yhdyssanoissa on paljon ongelmia, lukusanoissa on paljon ongelmia, pilkuista suurin piirtein ei kukaan tiedä mitään. Kai se suhtautuminen on siinä, että ei sillä ole väliäkään. Se on tietysti se kaikkein huonoin vaihtoehto, jos näin on, että suhtaudutaan siihen välinpitämättömästi, mutta mä yritän saada niihin opiskelijoihin tämmöisen mentaliteetin, että tällä on väliä, kun joskus sillä kuitenkin on oikeasti merkityksellisestikin väliä sillä pilkulla.
No entä tämä asennoituminen? Tuntuisi siltä, että kun ihmiset hankkiutuvat opiskelemaan alaa, jossa tämä kieli on se väline, millä sitä ammattia harjoitetaan, niin luulisi, että into oppia nämä nippelitkin olisi suunnaton.
Se on osalla suunnaton. Siellä on aina joukossa, joka on valmiiksi niin kuin motivoitunut tähän asiaan, mutta kyllä siellä on myöskin sellaisia ihmisiä, jotka suhtautuu alkuun ainakin hivenen välinpitämättömästi tyyliin, että mä saan muuten jutun kuntoon, niin eihän tällä nyt ole väliä. Onneksi mä olen onnistunut aika usein sitten saamaan sinne sitä suhtautumisen muutosta vähän. On erilaisia kielimuotoja. On erilaisia tilanteita, on erilaisia tekstejä. Lehdessäkin on erilaisia tekstejä. Toisissa saa hivenen rajaa leventää jossain kolumnitekstissä tai reportaasitekstissä tai jossain saa vähän rikkoa kielen rajoja. Tänään viimeksi muistutin siitä, että kun rikotte kielen rajoja, teidän täytyy tietää, mitä rikotte ja mitä saavutatte sillä, kun rikotte. Mutta nämä ymmärtää nämä mun opiskelijani, että teksti on kuitenkin eri väline sitten kuin ne muut vapaat tekstilajat, mitä kirjoittavat.
Millä tavalla se on eri laji? Onko se auktoriteetti, mikä pitää säilyttää, vai onko se yleisymmärrettävyys?
No se on sekä että. Facebookia nyt lukee tietysti moni, mutta se kirjoitetaan tavallaan niin kuin itselle tai yhdelle ihmiselle. Ei niin, lehdessä kaikkien pitäisi ymmärtää suurin piirtein samalla tavalla lehtiteksti. Että kyllä nämä sen nämä mun opiskelijani ymmärtää.
Että lehtiteksteihin ei hymiöitä tungeta?
Ei tule hymiöitä, ei.
Hyvä. Onko tämä opiskelija-aines muuttunut vuosien varrella?
Tässä tulee helposti tietysti menneeksi siihen, että ennen oli paremmin. Joo, ennen oli paremmin. Eli ennen sitä tavaraa siellä äidinkielen tunneilla ei ollut niin paljon siihen tuntimäärään. Nykyisin siellä on niin paljon asioita käsiteltävänä, että sille ei ole aikaa enää sille oikein kirjoitusasialle. Mä katsoin opetussuunnitelmia yhden yläkoulun ja yhden lukion, että mitä siellä on, ja melkein vähän huolestuin siitä. Mitä se paljasti mulle käytäntö voi tietysti sitten vielä olla toinen tästäkin, mutta että aika vähän näyttää mahtuvan sinne tätä puolta. Ja toisaalta mä olen sitä mieltä, että se on sillä tietyllä tavalla, sovitulla tavalla sillä ylhäällä, niin kyllä se varmistaa sitä perille menoa enempi kuin että kun se on vähän niin sun näin sinne laitettu.
Eikö sen oppiaineen nimi ole nykyään äidinkieli ja kirjallisuus?
On, kirjallisuutta painotetaan. Toki sitä nyt on ennenkin ollut, että painotetaan tietysti nimensä mukaisesti enempi. Siellä on mediakasvatukset, siellä on tosi paljon näitä media-asioita koulun opetusohjelmassa ja tuntikäsittelyssä ja muuten ei ollenkaan huono asia ylipäätänsä, mutta kun se vie tältä kirjoituksen puolelta. Että mä nyt edelleen sitä painotan, että tämmöiset yhteiset säännöt kun on, niin kyllä se viestin perille meno varmennetaan sillä, kun niitä noudatetaan. Ainakin viestivissä, tiedottavissa teksteissä näin on.
Onko teillä koskaan käynyt mielessä, mitä asialle voisi tehdä? Paranevatko sillä, että osataan kaikille iPadit, tablettitietokoneet?
Eihän se nyt sillä parani, kun sillä mennään sillä tabletilla juuri niihin muihin teksteihin. En missään tapauksessa. Voisin vaikka hylätä ne tabletit sieltä koulusta. Enemminkin semmoista ihan semmoista, niin kuin meillä on tämä simputtava systeemi, että kerrotaan ja kerrotaan ja kerrotaan niin, että se oikeasti tulee opituksi. Luin tuossa joulun tietämissä suurin piirtein, että sitä ollaan lisäämässä sitä mediakasvatusta sinne sitten, jos se tulee sinne äidinkielen puolelle, mä melkein osaan aavistaa, mistä se on sitten pois, harmin paikka. Eli sen paikkaa sitten ainakin siinä vaiheessa sitten, kun se toteutuu tämä laki niin sanotusti, niin sitten voisi miettiä tarkemmin, että miten sen sitten sinne sijoittaa.
95 lama-aikoina siis äidinkielen opetusta kouluissa muutettiin pakollisesta vapaaehtoiseksi ja sinne vapaaehtoiset tunnit sitten jäi käyttämättä. Tätä faktaa hoetaan usein, että lama-aikana leikattiin ja sen takia ei enää yhdyssanoja osata kirjoittaa. Teillä on kokemusta näistä opiskelijoista, jotka ovat tämän vuosiluvun aikana koulua käyneet. Onko se tällainen vedenjakaja, journalistisen kielen lehtori Sirkka Wahlstedt?
Kyllä se on jonkinnäköinen vedenjakaja, jos muutamia kursseja vedetään pois. Ja vapaaehtoisuutta ei sitten niin kuin löydy, eli opiskelijat ei kuitenkaan sitten hakeudu, niin kuin ajatus oli aikana. Toki se näkyy.
Saako journalistisen kielen lehtori palautetta kentältä toimittajaopiskelijoiden työpaikoista, joissa tätä työvälinettä sitten käytetään loppujen lopuksi? Onko mitään yhteyttä sanomalehtiin tai radioihin, televisioon?
On paljon. On. Erityisesti sanomalehtiin, muihinkin välineisiin kyllä kaikkiin, mutta erityisesti sanomalehtiin. Sieltä kuuluu yleensä hyvää meidän opiskelijoista, näin päin sanottuna ensin. Sanoin tänään viimeksi opiskelijoille, että siellä te sitten kuljette kävelevinä sanakirjoina ja kielioppeina toimituksissa. Eli paljon meidän opiskelijat toimii toimitussihteerin töissä ja muissa, eli katselevat siellä myöskin toisten tekstien perään niin sanotusti. Itse pidän yhteyksiä sinne tai sillä tavalla meille päin otetaan yhteyttä, kun opiskelijoita aina on siellä ja kertovat, että meillä on nämä laajat, niin innostuvat siitä simputtavasta systeemistä. Eli pyytävät kielenhuoltajaksi lehtiin, käyn tosi paljon eri lehdissä ja siellä yleisesti sitten käydään läpi näitä. Luen lehtiä etukäteen ja luen henkilökohtaisia juttuja ja niistä sitten keskustellaan ja katsellaan, että millä mallilla onko päässyt unohtuun, mitä pitäisi ehkä kerrata.
No tässä on paljon puhuttu nyt kirjoittavista toimittajista. Puhuvat toimittajat käyvät sen saman simputusmenetelmänne läpi, vai saavatko he oman koulutuksensa? Onko puhuttu ja kirjoitettu tiedotusvälinekieli sama asia?
Ei se ole sama asia. Kyllä ne saa sen saman koulutuksen, että jotain radio-opettajat osaa vinkata sitten jostain asiasta erikseen. Kyllä käyvät sen saman peruskoulutuksen, mutta eihän se ole sama asia. Puhehan on myöskin radiossa ja televisiossa elementti, joka katoaa sinne sfääriin sen puhumisen jälkeen. Siinä sallitaan tietenkin paljon enemmän kuin kirjoittavalle toimittajalle. Se kirjoitus on siinä lukijan silmissä ja se virhe näkyy siinä. Se jää häiritseen sitä lukijaa, kun se lukee eteenpäin. Siltä saattaa mennä pätkä tekstiä ohi, kun se jää kismitellen ajattelemaan sitä, että miten tämä nyt oli, kuuluuko tämä nykyisin olla näin. Eli kyllä se eri asia on juuri sen välineen, sen pois menemisen, pois hukkumisen takia.
Ilmeisesti sitten puhuttaessa tehtävät virheet ovat sitten myös erilaisia kuin kirjoitettaessa tehtävät virheet. Yhdyssanoja ei välttämättä puhuttaessa silloin huomaa.
Siinäpä se olikin. Yhdyssanat lausutaan puhutussa tekstissä aivan hassusti. Sinne tulee pitkään yhdyssanaan 2-3 pääpainoa, joka hajottaa, niin kyllä se yhdyssanusosa näkyy tai kuuluu myöskin näissä välineissä. Mutta tämä puheen rakenne muuten ja puheen sanavalinnat, kaikki kaksinkertaiset passiivit, joita tulee munkin suustani, vaikka kielenhuoltajana yritän tässä esiintyäkin, niin puhujan suusta tulee näitä virheitä, kaksinkertaisia passiiveja ja omistusliitteet jää pois, mitä kunhan päivänä ne ei saa kirjoitetussa tekstissä tehdä. Eli on ne erilaisia, mutta niin kuin sanottu, se etu on sillä radiossa ja TV:ssä toimivalla, että sinne ne katuu jonnekin.
Sähköisissä välineissä ylivoimaisesti eniten kuulijoita ärsyttävä asia on niinku ja elikkä. Onko näiden karsimiselle oma kurssinsa?
Ei niille ole sitä omaa kurssia. Se tulee takakäteen valitettavasti sitten, kun ihmiset on käynyt harjoittelussa toisen opiskeluvuoden jälkeen, niin siellä sitten niitä kuunnellaan ja niitä tarkastellaan ja sieltä niitä sitten löydetään. Siinä vaiheessa se oppi sitten tulee. Osa näistä, jotka on harjoittelussa radiossa, niin jääkin radion puolelle, osa ei. Huomaa, että ei tämä ollutkaan mun välineeni, mutta osa jää ja se oppi tulee siinä vaiheessa, mutta ennen opintojen päättymistä kuitenkin onneksi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Onnettomuuden sattuessa tarvitaan myötätuntoa ja toiveikkaita sanoja. Facebook-ystävämme ES kuitenkin ihmetteli äskettäin Radio Novan juontajan kommenttia koskien Norjan suojellussa puutalokylässä roihunnutta kauhistuttavaa tulipaloa. Näin hän kirjoittaa. Otti ikävästi korvaan radiotoimittajan kommentti. Kertoi Norjan koteja tuhonneista paloista ja lopuksi etsi asiasta positiivista sanomalla. Hienoa huomata, miten norjalaiset puhaltavat yhteen hiileen auttaessaan kodittomiksi joutuneita. Lopuksi ES toteaa, ei nyt kyllä kannattaisi enää hiiliin puhaltaa, jos on sammumaan juuri saatu. Ei ruokita tulta edes täällä Suomen radiotaajuuksilla. Tätä suosittelee myös Aristoteleen kantapää. Kiitokseksi tästä tarkkakorvaisuudesta. ES palkitaan upealla kirjapalkinnolla nimeltään Mistä puhumme, kun puhumme jostakin? Aristoteleen kantapään tutkimuksia. Ole hyvä.
Musiikkikriitikon tehtävästä on taitettu peistä aina ensimmäisestä musiikkikritiikistä lähtien, mutta kaikki lienevät samaa mieltä yhdestä asiasta. Musiikkikritiikissä pitää olla A, vaikeita sanoja, ja B, tuttuja sanoja vaikeassa muodossa. Joskus nämä periaatteet kuitenkin vievät jutulta auktoriteetin ja antavat sille jopa hölmön vivahteen. Kuulijamme Aitto K. törmäsi tällaiseen lokakuisessa Helsingin Sanomissa, joka kirjoitti suomalaisen blueslaulajan Joe Budin eli Jussi Raulamon uudesta levystä näin.
Viikon fraasirikos.
Raulamo ei käsittele bluesia museoituna ja steriilinä arvoesineenä, vaan kuohii pintaan musiikin lajin alkuperäisen mudan ja roson. Aristoteleen kantapään bluesfraasien ylipääkokki jyrähtää. Kun keitetään lihaa, hilloa, herneitä tai muuta sellaista, liemen pinnalle nousee kuohaa, joka kuoritaan pois. Kuohimisessa taas uroseläimeltä poistetaan kivekset, mutta tässä tapauksessa kirjoittaja tuskin on halunnut kehua Joe Budin bluesia munattomaksi. Tuomitsemmekin kirjoittajan toistamaan perässämme. I woke up this morning ja olisin voinut valita sanani paremminkin seuraavien 100 säkeistön ajan.
Viikon sitaattivinkki.
Vuodenvaihteessa TV1 esitti mainion dokumentin suomalaisten pellehyppääjien esiintymismatkasta Yhdysvaltoihin. Jerobeam Teamin vaiherikkaalla matkalla koettiin vastoinkäymisiä, mutta vihdoin ryhmän pellehyppääjät Werneri Vetelä, Henrik Höyry, Aurajoen Tartsan, Kaaleppi Kukkakeppi, Ludwig Löysä, Teukka Tykinkuula ja Taavetti Tynnyri muiden muassa pääsivät esittämään hulvattoman esityksensä. Pellehyppääjillä on hauskoja taiteilijanimiä. Mistä nimet tulevat? Kysyin asiaa Jerobeam-tiimin johtajalta Jerobeam Salakytältä, eli Osmo Meskaselta, jolla on pellehyppyvuosia takanaan jo yli 50. Meskanen kiistää, että hänen oma nimensä olisi otettu Raamatun mainitsemalta juutalaisten ensimmäiseltä kuninkaalta, saati sitten 3 litran samppanjapullolta. Lapsuuden kaverini Kaarlo Ilmari keksi Jerobeamin vuonna 1958 Kaivopuiston kallioilla. Meistä molemmista nimi kuulosti hassulta. Salakyttä on itse keksimäni nimi samoilta ajoilta, koska sen aikaisin puuhiin kuului seurata ihmisiä salaa ja myös leikkiä erilaisia salapoliisijuttuja. Pellehyppä ja Salakytän tiedot tukevat sitä tuntumaa, joka syntyy, kun etsii tietoverkoista vihjeitä pellehypyn alkuperästä. Hassuja hyppyjä harrastetaan muuallakin, mutta vain Suomessa laji on niinkin järjestäytynyt kuin on. Ja mikä tärkeintä, muun maailman hassutteluhyppääjillä ei ole kekseliäitä taiteilijanimiä. On siis pakko päätellä Salakytän tavoin, että maailman ja Suomen ensimmäinen pellehyppääjä oli Joonas Ventti, eli Helge Wasenius. Uimahyppääjä Wasenius edusti Suomea sekä Helsingin että Melbournein olympialaisissa. Ja pellehypyissä hän saavutti 50 Suomen mestaruutta. Pellehyppääjien taiteilijanimissä ei Salakytän mukaan ole mitään erityistä salaisuutta. Kukin hyppääjä keksi itselleen oman nimensä, ja sen tarkoitus on vain olla aidosti hauska ja hilpeä. Koomikko Simo Salminen keksi itselleen nimen Liukas Lätkä. Olavi Parviala taas nimen Ynjevi Ylähuurteinen. Näinhän se on. Pellehyppääjien nimiä hauskempia ovat vain itse pellehypyt.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.